Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja kui siin midagi tõdeda on, siis tõdeda on seda, et oleks nagu eilne päev ja suurt midagi muutunud ei ole. Käib küll, jah. Võiks öelda tihe sügelemine ühe ja teise teema katselise suureks puhumise asjus, aga see on ka kõik. No mis sa teed, elu on juba sihukene. Aga selle ees saab siit rahulikult edasi minna ajaloo peale ja siis juba huvitavamate lähenemiste kanti. Täna meil, nagu me kõik teame, 25. Jumadalla kiira 1442, 9. veebruar 2021, 26. švat 5781, 9. radagu 10234, no ja Juliuse päev, kes teda jõuab kiita, 2,459,254. No, rõhutada võib, et just nimelt täna 1934. aastal vallutasid Tartu linnuse Novgorodi vürsti Vsevolod Mstislavitši väed. Ja tore omamoodi, saabuti niimoodi külla ja kehtestati oma reeglid, kuidas külas käitutakse. 1919. selle ees saabus toiduainete kriisi leevendamiseks Eestis. Tallinnasse esimene ports toidusaadetist Suur-Britannias. See oli siis umbes 550 tonni nisu. Natukene huvitav, aga noh, eks ta ole. 1929 kirjutasid Nõukogude Liit Eesti, Läti, Poola ja Rumeenia Nõukogude Liidu algatusel Moskvas alla sõjategevusest loobumise leppele. No ja siis läks lahti. 1934 keelas Tallinna Haapsalu rahu kogu ajalehes võitlus avaldada, levitada ja kui eestlane ja muul viisil esitada üleskutseid, korraldusi ja teateid osa ühisuse vaba maa trükitoodete boikoteerimise kohta. Vat kui huvitav seis, aga eks neid huvitavaid asju oli teisigi. No ajaloost võib ju leida, kui otsida, aga võib ka mitte otsida, eks ole? Aga nüüd jääd inimesed, ei ole mina stuudios üksi, teisipäev, kas sa näed Harri Raudvere taas siin? Ja Harri, eile sai arutatud Raigo Sõvega siin kenasti au ja häbi tundest, kui no ütleme nii, et atavismidest ja muidugi sellest, et Eesti niinimetatud ühiskonnas on lahkukiskumine enneolematult suur, no võideldakse nagu võimu pärast, tegelikult sülitatakse küll üksteisele selga ja see on ka kõik, sest võim nõuab ka võimekust, aga meil kisub asi sinnapoole, et on küll hüsteeria, mis viitab tegelikult natukene naissoolisele protsessile ja emakale, aga vaat seda, ütle mulle Harri, see meie hüsteeria kui niisugune, ma toon võibolla kohatu näite, aga noh, meie oma rahva hulgas kerkiv juht, no minu pärast olgu ta kes see pika patsiga piiga oli Ukrainas või kas või Venemaa Navalnõi, kus on meie karismaatilised? Neid pole isegi võimul ladvikus, kas seal on? No ma väidan nahaalselt, et hüsteeria. Kes saab võimule? Kes saab kõrgema tiitli? No kõrge esindaja eile, Raigoga sai arutatud, et mida kõrgemal on pärdik seda. Aga võibolla sa jätkan nüüd mõistlikult.
Tere, head Nõmme Raadio kuulajad. Püüame siis jätkata mõistlikult. Püüame jääda rahulikuks, mitte minna kaasa hüsteeriaga, üleliigsete emotsioonidega. Ja ma arvan, et ega me ei peakski seda tegema, sellepärast, et meil ei ole kõige vähematki põhjust tunda ennast millestki riivatuna. Sellepärast, et vaatamata väga paljude teiste kaaskodanike, no peale, kuidas nad käituvad, oleme meie suutnud jääda rahulikult ise endaks ja olla millegi peale solvunud või olla ärritunud või noh, mis iganes. No see on subjektiivne tunne ja see vii elu edasi ja see ei aita meid mitte midagi paremini. Nii et ühteks on aga elupõlise sotsiaaltöötajana, kelleks mõnast ikka olen pidanud, et igasugune ärritus ja viha, see on selline subjektiivne tunne, mis nagu teistesse eriti ei puutu ja ega ka teiste poolt ei saa nagu eriti esile kutsuda sinus neid negatiivseid tundeid, kui sa ise oled tugev isiksus ja tead väga täpselt, mida sa oma eluga peale hakkad või kuidas sa peaksid oma elu edasi elama. Aga no see tsirkus, mis meie ühiskonnas praegu valitseb, on ju lausa fantastiline.
Ära solva tsirkus! See on...
Ei, ma tahtsin jätkata, Martin. Ma tahtsin seda jätkata, et seda tuleb lausa nautida, sellepärast, et tsirkust ju ka nauditakse, ega selles ju midagi halba ei ole, kui meid ümbritsevad igapäeva elus ka kloonid, tolad, muskunstnikud, no kõik imelikud loomad, altsutajad. Me võime ju sellises ülekantud tähenduses seda kõike ju vaadata.
Ei mitte ole olevad, vaadata, kui me hakkame seda nautima.
Aga mida sa tegema pead? Hakkad siis nende vastu võitlema või kas sellel ongi mõte, et võibolla saaks nad natukene reaalsusesse tagasi tuua ja selgitada neile, et iga sõrme näitamise peale ei pea idiootlikult hakkama naeratama või kihistama või see näitab inimeste vaimset taset ja väga ilus või ilmekas paraleel on kas või selle sama Josep Borrelli käimine Moskvas, mille peale siis nüüd kõik on tagajalgadele püsti tõusnud, mitte kõik, ütleme kogu liberaalne eliit meie riigis ja tunnevad ennast kuidagi väga puudutatuna ja väga solvatuna.
Põhjustas hüsteeria.
Ja täpselt, aga võibolla tulekski nüüd natukene lastane lauru välja ja et nad tuleksidki sealt pilvedest ülevalt alla maa peale ja suudaksid ka adekvaatselt näha või arutada üldse, mis siis juhtus. Vaata, tegelikult see ongi see küsimus, nii et mitte keegi ei taha objektiivselt vaadata, mis juhtus, vaid kõik mõistavad kohes hukka, sellepärast tema käik sinna Moskvasse ei õigustanud nende ootusi. Mina küsiks siis selle peale küll, et aga mida nad siis temalt ootasid, et ta läheb sinna Moskvasse, lööb jalakukse lahti, korraldab seal skandaali, võtab Navalnõi käe kõrvale, toob vangist välja, ütleb, et mina ja Euroopa Liit ütlevad, et ta tuleb kohe vabastada. Mida nad ootasid? Mis oli nende ootus, kui see inimene läks sinna? Ja vaata, et saada nüüd nagu objektiivsed pilti ette, et kas see tõesti oli siis nii, nagu meie liberaalid räägivad, vaatasin ma päris põhjalikult kõik need dokumentaalsed, selle dokumentaalse informatsiooni, mida siis edastati, mida oli võimalik ette saada ja püüdsin siis kogu selle virvarris saada ise nagu adekvaatsed pilti ja silmed, et osata siis hinnata, sest et ütleme, radikaalse maailmavaate kandjana ei saa ma kunagi leppida ühe mingisugusele propagandistlikule välja ütlemisele tugineva seisukohaga, vaid ma tahan ise minna juurde ja ma tahan näha, kuidas olukord tegelikult seal oli. Milline õhkond valitses, mis seal siis üldse juhtus? No ja kui me nüüd võtame paari sõnaga kogu selle olemise kokku, siis oli ju kui me räägime siis, et demokraatiast, küsiti ju väga ilusasti tema käest, et Euroopa Liidus pandi kinni mitu raadiojaama, telejaama, informatsiooni vahendamise kanalit ja küsiti tema käest ilusasti Borrelli käest, et kas sa siis ei tahaks nüüd ka võtta sõna selle sama sõnavabaduse piiramise osas, mida te kogu aeg Venemaal ette heidate, aga võib-olla kommenteerite siis ka nüüd seda, mis nüüd läänes on juhtunud, sellepärast, et teie jooks on ju kogu aeg probleem, et sõna peab olema vaba ja sõnavabadust ei tohi piirata ja nüüd Euroopa Liit võtab kinni ja sulgeb informatsioonikanalid, et kuidas te seda kommenteerite. No loomulikult selle kommentaari peale ei saanud nagu mitte midagi ütelda, kui järgnes nagu selline ilus kena vaikus. Täpselt samuti on ju ka see küsimus Navalnõist. No mida sealt Navalnõist tegelikult rääkida, sellepärast, et teise riigi õiguskaitse organid on oma töö teinud, kohus on oma töö teinud ja igale inimesele on selge, et Navalnõi oli ju põhimõtteliselt lääne projekt, kuidas Vene valitsust diskrediteerida, kuidas Vene ühiskonda lõhestada. Ja see on ju täitsa üheselt selgest, ma vaatame, kuidas see esimene kohtuprotsess läks, kuidas olid ju kohtusaalis erinevad välisriikide diplomaadid, kelle käest siis küsiti, et miks te tulite, no mida te näha tahtsite, mida te ootasite. Ja kõik ütlesid nagu ühes suust, ei kommenteeri. No kui sa tulid, sa võid ju rääkida, sa võid ju suhelda, miks sa sinna tulid, eks? No selge, Navalnõi oli ju Saksamaal, tegi seal filmi, kuidas Putin väidetavalt elab rikkuses, luksuses ja nii edasi, nii edasi. Tuvastati ära, kuidas see film tehti, millistes stuudiotes, millistes angaarides, mida seal kõik kasutati. Rääkisid, et samad inimesed, kes seda kõik organiseerisid ja korraldasid, seal samas Saksamaal. On ju täiesti selge, et kui Navalnõi sõitis Saksamaale, siis Saksa riik pani ju tema ülalpidamisele, poputamisele, vilkuritega vedamisele ja nii edasi maha miljoneid või paar miljonit eurot lihtsalt sellepärast, et Navalnõi oli Saksamaal. Tekibki küsimus, miks, eks? No ja täiesti selgelt ja üheselt võime täna väita, et Navalnõi oli ju lääne eriteenistuste ja lääne riikide konkreetne projekt, mida siis tuli Venemaa valitsuse kukutamiseks ja Putini ründamiseks otseselt ellu kutsuda. No teine kohtuprotsess, mis temaga ju ellu viidi, oli ju täpselt see, et ta sõimas sõna otseses mõttes sõjaveterani, kel nukuks ja ütles, et te pole mingid veteranid ja te olete kauplet ise endaga ja teete propageerite ise ennast ja müüte ise ennast ja olete nagu praktiliselt nagu poliitilised prostituudid. Minna seda Venemaal sõjaveteranidele ütlema, kes on võitnud fasismi ja sõdinud oma koduma kaitseks oma rahvuse eksistentsi eest, no loomulikult see viskas ilusasti kenasti ütleme niimoodi, et viskas ventilaatorisse natukene valeta asja ja selle eest sai ta muidugi korralikult veel sugeda.
Muide, eile oli Giordano Bruno põletamise süüdimõistmise aastapäev, nii et ma arvan, et sellise triki ees, kus sa lähed ja sõimad nii öelda riigi usku, ükskõik, kas ma pean seda usku nüüd õigeks või valeks, aga põhimõte, et sa lähed kirikusse vabandust peeretama, seda ei andestata.
Ja ütleme nüüd niimoodi, et lääne jaoks, kui teisel kohtuistungil oli ainult kaks välisma diplomaati kohal, siis võib ütleda, et isegi oma naine ei tulnud teisele kohtuistungile, võib ju täiesti rahulikult öelda, et lääne jaoks on ta poliitiline laipsõna otseses mõttes, temaga pole enam mitte midagi teha. Temasse on meeletud, investeeritud, on taotud lokku ja kujutad ette, nüüd kogu see suur opositsiooni loomise plaan kukkus kolinal kokku, sest venelane oli lihtsalt rahulikult sellest kogu sellest asjast üle. Noh, ja Lavrov, kui Borrellile näidati ja öeldi, et kuidas Venemaal siis põhimõtteliselt surutakse maha demokraatiat, kuidas inimestega käitutakse, kui julmalt politsei selle nagu rahvaga on käitunud, siis näidati talle ju rahuliku südamega pandi ette dokumentaalkaadrid Euroopast, kuidas politsei peksab Euroopas demonstrante, kuidas nendega käitutakse, kuidas lastakse kaasi, kuidas vangistatakse, mis ta küsib, et aga kuidas te seda siis kommenteerite põhimõtteliselt. Sellepärast, et need miitingud, mis siis Venemaal Navalnõi toetuseks ju korraldati, olid sanktsioneerimata miitingud. Ja samas küsime ilusasti, et aga mis on näiteks Ameerikas karistuseks sellele inimesele, kes organiseerib, korraldab ja osaleb sanktsioneerimata sellistes rahvaprogrammides, mis on suunatud praktiliselt riigivõimu vastu. No 10 aastat kinni, venelased annavad 10 päeva aresti. No kumb siis nagu liberaalsed selle asja juures on? No püüame neid nagu ilusasti kenasti nagu vaadata neid asju. Ja muidugi, kui selliseid filme näidatakse ja küsitakse, et aga kuidas sa mees kommenteerid, siis on selge, et seal pole midagi kommenteerida. Ja nüüd süüdistada Borrelli, et ta ei oskanud Moskvas adekvaatselt käituda ja ta kaotas propaganda sõja ja sellise asja. Saad aru, venelase vastu seda propaganda sõda täna võita on ju praktiliselt võimatu. Iga rumal inimene peaks sellest aru saama, sest venelane paneb faktid laua peale ja küsib, noh, aga mida sa hüppad, kui sul omal on asjad veel hullemini kui meil? Millest sa räägid? No võt, ja siin tekibki see küsimus, et sa ei saa süüdistada ühte, kui sul on omal probleeme üle aru ja küllaga.
Ja siin on muidugi eile ma küsisin Raigolt ka, et esimene asi, kui ma lugesin, et Euroopa Liidu kõrge esindaja on Moskvas ja kohtub ja niimoodi, üllatav, aga mulle tuli meelde Rudolf Hess ja tema lend Inglismaale, millest väidetavalt peastaabis ega kuskil Hitleriga keegi ei teadnud. Küll aga on see ju meie eestlase memuaarides kenasti kirja pandud, et ta teadis ja peastaabis teati, et Hess lendab.
Loomulikult.
Miks lendab? Kas antud juhul sinu sõber see Morell või mis ta oli, kas ta lendas sinna nii, et Euroopa Liidu veel kõrgemad esindajad võtsid kahe käega peast kinni, et kuidas on võimalik niisugune omavoli? Kuidas on võimalik, et lendab meilt välja reetur?
No jah, aga nii nagu liikmesriigid tale ette heidavad, võttis ta sõna liikmesriikide eest, Borrell loomulikult, ja ütles, et Venema vastu ei tahaks nagu hakata sanktsioone enam kehtestama ja ükski liikmesriik ei tahaks kehtestada, mis on nagu täiesti vale, sest liikmesriigid tahaksid hirmsasti Venema vastu sanktsioone kehtestada.
Kas liikmesriigid või Urmas Paet isiklikult?
Urmas Paet isiklikult ja siin on veel terve seltskond, kes kõik hirmsasti tahaks neid sanktsioone kehtestada. Aga tegelikult, vaata, kui me nüüd vaatame nüüd Urmas Paet liberaalid, no see on selge, nendeks pole mõtet isegi rääkida, see on täiesti halevari ja tühi koht peaks olema Eesti poliitikas. Aga kui me nüüd räägime sellistest konservatiivsetest jõududest, kes siis ka nagu peaksid mõtlema Eesti riigi tuleviku peale väga tõsiselt, peaks mõtlema Eesti Vabariigi põhiseaduses toodud, preambulis välja toodud seisukohtade peale, mida ei ole mitte keegi muutnud ja mis on rahva hääletusel vastu võetud, et Eesti riik peaks olema ikkagi garantiiks või garantiks.
Pandiks praegustele ja tulevastele.
Eesti rahvusele ja nii edasi ja nii edasi. Siis tekibki küsimus, et kas selle põhimõtte rakendamiseks on kõige õigem ka liberaalide või toetada liberaalide seisukohta ja materdada Venemaad sellepärast, et meie konservatiivse rahvaerakonna liidrid on ju väga selgelt ja konkreetselt avaldanud oma seisukohti Venema suhtes, et see on tõeline paar ja riik ja selle Venemaaga poleks nagu mitte midagi teha ja meie sõbrad on ikkagi, meie sõbrad on Ameerikas, meie sõbrad on Euroopa Liidus ja meie sõbrad on just nimelt need liberaalid. Seda nad on ju väitnud, et me peame hoidma kokku Ameerikaga oma suuremate partneritega nii edasi.
Eile ma küsisin Raigolt ka, kas võiks olla siis, et Venemaaga igavesest ajast igavesti me ei suhtle. Venemaa on igavesest ajast igavesti meie vaenlane. Kas igaviku mõiste toodi sisse või... Homme ütleb keegi, et ei, Venema on suur sõber, pekske, ma ei tea, minu pärast prantslasi.
Absoluutselt ei imesta, sellepärast, et need arvamused ja seisukohad võivad väga kiiresti muutuda. Aga
see tähendab, et
norida Venemaaga niimoodi tüli ja lihtsalt ülbid seda tühja koha pealt, siis küsime, et mis te tahate Venemaaga sõda või? Tahate sõdima minna Venemaaga või? Mis te mõtlete, et Venema annab teie provokatsioonidele järgi ja kukub põlvili või? Seda puhast naiivsust, seda sumas sulaselget klassikalist lollust on ju meie no ütleme niimoodi, riigi juhtkond silmini täis.
Jah, aga kõrgemal pool, jälle kõrgem, saadakse aru, et kui turg ei laiene, on kogu see liberalism nii nagu me seda täna näeme ja mõistame omadega purgis ja vajub ise põlvi.
Aga ei laiene. Mis teha? No ei laiene no, Venema suhtes.
Tulgu
ei laiene
sõda,
Hiina no. suhtes, ei laiene vaata, et India suhtes. Ei laiene väga suurel areaalil terves maailmas. Noh, mis siis saab nüüd äkki, jah?
Hindame projekti ümber. Kas...
Projekti ei saa ümber hinnata. See võrdub enesetapuga, nad ei
no,
saa.
Jah.
Järelikult tuleb korraldada sõda, järelikult tuleb õõnestada riike seespool. No sõdida ka nagu päris ei julge, sest et venelane on ju väga ilusasti ütlenud, ütles ka Putin kohe maha, et need, kes meie riiki ründavad selle sõna otseses mõttes, need saavad ka väga väärilise tuuma vastulöögi, siin pole üldse mitte midagi rääkida.
Siin tuleb küsida veel, milline liikmesriik oleks siis nii julge, vägev ja avangardistlik, et kuulutaks esimesena sõja?
Et võist viskaks esimese kivi, eks ju, üle piiri?
No tormaks sinna, karjuks, et artikkel 5 mind pekstakse.
No ta ei peaks ise minema siis Venema piiri peale, ta peaks ootama kui venelane. Noh, nagu tuleks ilusasti rahulikult. Aga näiteks, kui me seda teemat, vaat, see on väga intrigeeriv, mis sa praegu ütlesid.
On.
Arutame seda teemat natukene laiemalt. Näiteks, no te võiksid ju võtta Ukraina NATO-sse ju. Noh, saad aru, siis on ju kohe, siis peaks ju rakenduma kohe automaatselt selle klassikalise mudeli järgi artikkel 5. Aga vaat,
Krimi suhtes.
No, Donbas, ja, Lugansk, no, ja, muidugi, ja, muidugi.
Ja, ja.
Väidetavalt, eks? Aga no... Kui hakata ikkagi analüüsima, siis kuidas see Krimm ikkagi Vene koosseisu sai, see on ju terve omaette ooper. Ja sellest ei taha ju nagu päris täpselt enam mitte keegi rääkida sisuliselt, vaid alati on see reaktsioon, see lause, nad annekteerisid Krimmi. No, kuidas me saame öelda, et nad annekteerisid teistmoodi, kui me vaatame, kuidas Jugoslaavia lagunes, kuidas Lääne maailm siis sellisel juhul toetas rahuliku südamega, ka sellist vastselt värskelt moodustatud riikide iseseisvust ja ütlesid, et see kõik on õige, see kõik on seaduslik, see vastab rahvusvahelisele õigusele, pole mingid probleeme. Mis siis Krimmis teistmoodi oli? Mitte midagi. Kasutati praktiliselt sama mudelit, ainukene vahe oli selles, et kui Jugoslaavia lagunemisel otsustas küsimusi ainult parlament, siis Krimmi puhul korraldati rahva hääletus. Ja et see rahva hääletus Ukraina vastu oli, seda näitasid Ukraina enda sammud, järgmised sammud Krimmi elanike vastu. Keerati ju veekraanid kinni. Ja palju, palju muidki tunnistati ju need Krimmis elavad ukrainlased kõik ju praktiliselt riigireetureks ja vaenlasteks. Miks pärast, kui venelane siis okupeeris selle Krimmi, miks pärast peaks see vaene inimene, kes seal Krimmis elas ja töötas, olema kohe Ukraina vaenlane? Vaat see on... See on selge näide sellest, et päris kõik ei ole nii nagu ametlik propaganda väidab, sellepärast, et kui sa omad oma riigiterritooriumid ja keegi okupeerib selle ära, siis sa ju kindlasti ei hakka represseerima oma inimesi, kui oma inimesed ise pole tahtnud sinu juurest minema minna. Aga tegelikult asja oligi nii, et Krimmi inimesed ise tahtsid võtta kätte ja lasta rahuliku südamega jalga Ukraina küljest. Ja Donbas ja Lugansk, no mis oli ju põhjus? Rõütame selle veel kord üle. Põhjuseks oli relvastatud põhiseadusvastane riigi pööre Ukrainas, mille kohta Donbas ja Lugansk ütlesid ilusti, et me ei saa keskvõimule alluda, sest see ei ole seaduslikult võimule tulnud, see seltskond, see valitsus. Mis juhtus? Keskvõim alustas ju sõjategevust nende piirkondade vastu. Täpselt samasugune olukord oli ju ka noh, mitte samasugune, vaid analoogine olukord oli ju Gruusias. Jälle me kuuleme, jälle me loeme, kuidas meie poliitikud hüppavad jälle lause katkendiga sisse, kontekstist välja rebitud. Vaadake, mis Venema tegi Gruusias, vaadake, mis ta tegi. Meil on ka täpselt samasugune oht. Tegi siis või, on siis või selline oht või. Küsiks siis nende käest ilust, aga ei ole küsida, sest nad ei vasta ju sellele küsimusele. Milline riik alustas relvastatud konflikti Gruusias? Gruusia. Alustas seda konflikti. milline riik võttis kätte ja üritas mandaadi alusel koha peal olevad Vene rahuvalvajad ümber piirata ja hävitada, et ühtegi meest ei pidanud ellu jääma. Milline riik seda tegi? Gruusia. Ja kui nüüd mõelda ja arvata seda, et kui tuled tappa vene rahvusest inimesi ja kui sa tuled hävitama minu rahuvalvajaid ja hakkad nende neid regulaarvägedega ründama, siis on loomulik, et venelane võttis ja sekkus sellesse. See on üldistatud, see on lihtsustatud, aga see jutt tugineb põhimõttele. Kui meie näiteks meie liitlasväed siin praegu, kes Tapal on, võtaksid kätte, sõidaksid natukene ida poole veel, hakkaksid hävitama, tulistama näiteks vene rahvusest inimesi Jõhvis ja Sillamäel ja Narvas ja huvitav, kaua see Venema seda tegelikult rahuliku südamega pead vaataks või kas üldse vaataks või. Tuleks teeks täpselt samasugust Gruusiat. Aga mis saab öelda venelaste kohta veel? Miks nad siis tervet seda Gruusiat ära ei vallutanud, kui neil oli see võimalus? Mitte keegi ju ei takistanud. Tankikolonnid sõitsid sisse, nad oleksid võinud selle Gruusia teha kahe päevaga näs-näs ja liita Venema külge ja mitte ükski koer poleks kovisenud. Miks nad ei teinud seda siis? Miks lihtsalt näidati koht kätte, et kurat lõpetage ära, tead, eks? Et me kaitseme oma rahvusest inimesi sellel territooriumil. Selle vastu ei ole ju mitte keegi rääkinud, mitte midagi või konkreetselt. Ainukene retoorik on see, vaata, mis ta tegi, võtta, läks, näed sõjaväga sisse. Aga miks ta sinna läks? Kes provotseeris? Kes tappis? Kes tahtis hävitada? No, said oma karistuse kätte. Täpselt. Ma ei näe selles suhtes ühtegi põhjust. Püüdes olla täiesti objektiivne. Ma ei kaitse venelast. Mul ei ole ka mitte midagi pistmist. Mulle väga palju asju ei meeldi seal. Mulle paljud asjad meeldivad seal. Täpselt nagu lääne poolt. Ma püüan lihtlabaselt ise endale selle pildi selgeks saada või teha. Et tunnetada ära, kust jookseb see propagandapiir. Kus on see tõelisus? Kus on see reaalsus? Et osata siin riigis ise nagu elada või seisukohtasid võtta ja näha ja lahti mõtestada ja et mida me peaksime tegema. Kuidas meie siin saaksime tegelikult normaalselt elada nii, et õnd oleks Eesti rahva õuele, aga mitte kuulata mingisugust kuradi jama propagandat, mida siis 24/7 sulle peavoolu meedia ette väntab. Selles on küsimus.
Sel teemal sain ma eile kirja kogu nii ühe jutukese peale, et sa ei ole kuulanud õhtuseid uudiseid, sa ei tea, kuidas sa mõtlema pead, kuidas on õige mõelda.
Minule ei ütle keegi ja ma loodan väga, et väga paljudele eestlastele ei ütle keegi ette, kuidas ta peab mõtlema. Me oleme, nimetame või kutsume ennast kultuurrahvaks, me arvame, et me oleme kõrgelt haritud. No mida pagana pärast me siis reageerime igasugustele rumalustele, et me ei suuda oma peaga mõelda, mida meil tegelikult vaja on, just nimelt nende samade põhiseadusest välja toodud eesmärkide saavutamiseks. Miks me ei mõtle selle peale? Miks me läheme kaasa kõiksuguse hullusega?
Ja nüüd me oleme
mulle kirjutas ka üks tore inimene, ütles, et kui sa nüüd teed erakonda, siis sa ei saa üldse niimoodi erakonda teha, nagu sa teed. Erakond peab olema ikkagi väga konkreetselt määratletud, kas konservatiivne nagu EKRE või liberaalne nagu Reformierakond. Ja siis, et sa oled natukene mõnes küsimuses konservatiiv ja mõnes küsimuses oled sa liberaal, siukest asja üldse olla ei tohi ja see kõik on üks suur jama. Kallid inimesed, loomulikult tohib ja peabki olema. Sellepärast, et kui me oleme ainult konservatiivid, siis me ei viiu elu edasi. Me praktiliselt klammerdume, takerdume oma enese, no meelsusesse, fantaasiasse.
Võõrsõnade leksikonis on vana meelsus.
Jah, ma ütleks, et see on midagi tänases ühiskonnas, kui ühiskond niimoodi kiirelt areneb, on see vanameelsus ju täiesti tagurlik ja tagasi viiv nähtus. Ja liberaalsus, et võtame kätte, jagame kõik laiali ja toome teised kultuurid sisse ja segame kõik ära ja me oleme kõik ühtsed ja võrdsed. No
see on hüsteeria.
No ka absoluutselt. Nii et nad on kaks totaalset äärmust, mida põhimõtteliselt Eesti inimene peaks teadma, kuid peaks selle kahe vahele kujundama oma maailmapildi ja lähtuma eelkõige sellest, mis Eesti inimesele endale on kõige kasulikum.
No siin tuleks nüüd soovitada kõigil lugeda läbi ka Hugo Raudsepa Vaheliku vapustused. Ehk küll see on natukene teistsugune, aga ikkagi kahe rikka peremehe vahel elab üks väike, kes peab mõlemaga läbi saama. Üks asi on peab mõlemaga läbi saama, teine asi on see, et ta tegelikult tahab ka mõlemaga läbi saada, sest noh,
ja ma ei saa näiteks ka aru sellest, kui üks peab pool, kui liberaalid või konservatiivid mõlemad kraaksuvad. Eesti tahab seda, Eesti tahab seda. No, kus te teate, mida tegelikult Eesti tahab?
No see eilne küsimus jälle Raigole, et kui Reformierakond tahab seda, mitu inimest Reformierakonnas seda siis teab tahta juba? No ei tea ju tahta ja erakonda kuulumine ei tähenda ju põhimõtteliselt seda, et sa lähed hulluks, nagu sinu suur eeskuju erakonna ladvikus on.
Ja aga katsu sa selle ladviku hulluse kohta midagi öelda, siis saad sa usufanaatikutelt tulihingelised rünnakud otse, kus minnakse isiklikuks, sest sa oled kibestunud, sa oled lõhestaja, sa oled pagan teabel, kes
marginal,
sa oled kellegi käepikendus, sind ei saa võtta tõsiselt. See on, sa kuuled ise enda kohta sellised asju, mida sa tõesti poleks osanudki arvata, et sul kõik need omadused nagu olemas on.
Ja.
Aga no see selleks. Ja võtta, siin näitabki või tulebki välja see, et meie inimesed selle asemel, et mõelda väga paljud meie hulgast, ikkagi tõesti ainult reageerivad tunnussõnadele ja see on ka see, mis ei vii jälle elu mitte edasi, aga see annab võimaluse teatud seltskonnal tunda meie riigis ennast väga hästi ja nii see lihtsalt ongi.
Sogane vesi ja kalapüük, jah?
Absoluutselt, mida sogasem vesi, seda parem kalapüüde ja seda nad püüavad ja noh, kas või nüüd näiteks, mis on Eesti riigil pistmist Vene riigi sise asjadega? Kas nad tõesti tahaksid seda, et venelane hakkaks sekkuma täpselt samuti Eesti riigi sise asjadesse, nagu meie sekkume Vene sise asjadesse? Meie nõuame, et Navalnõi tuleb vabastada. Usu, nad leiaksid 150 probleemi. Näiteks, venelane võiks võtta rahuliku südamega teema üles öelda nii, aha, Ida-Virumal tekitasite probleemi. Meie inimesed, meie rahvusest inimesed jäävad nüüd tööta, panete põlevkivi kinni, tekitate kriisi olukorra. Meie peame otsustavalt sekkuma teie riigi majanduspoliitikasse ja nõuame kategooriliselt, et te käituksite meie inimeste suhtes väärikalt ja oleks olgu käitutud. Ja kui käitutud ei ole, siis me võtame, hakkame rakendama teie suhtes sanktsioone. Keerame paugu pealt selle elektri kinni, mis teile tuleb, ei sünkroniseeri minuti pealt enam teie elektrivõrku, võtame rahuliku südamega teie kaasitarned maha ja sellepärast, et teie ei suuda meie inimestele tagada turvalist ja normaalset elu oma riigis. Miks nad võiksid ju täpselt samuti teha?
No jah.
Meie ju kogu aeg topime oma sinna.
Aga meie ajend. Eesti ajend ei ole mitte Venema solvamine, vaid Euroopa Liidule ja teistele oma sõpradele meeldimine, kuigi Euroopa Liit on rohkem, ma ei tea, mida see küll antud kontekstis tähendab, aga ta on rohkem nagu peremees ja käsutaja.
Tead, näiteks meil on praegu tohutu elektridefitsiit, nagu sa tead.
Tead, ma ei tea, aga ma usun, kui sa nii ütled, sellepärast, et ma ei ole näinud, et meil elektri ülejääk on ja ma lugesin, et see defitsiit on umbes 50% niimoodi pikema perioodi.
No lõikes. Aga näed, aga ongi 50% ja kui me vaatame näiteks, et Venemalt tuleb praegu meie defitsiidi katteks üle 400 megavatti energiat sisse.
Harri, me müüme selle kohe edasi, ega me seda oma pühadesse lambipirnidesse ei lase.
Me ei saa seda müüa mitte kuskile edasi, sest Soomes tuleb üle 300 megavatti meile sisse. Ühelt poolt läheb välja 1 megavatt, Lätis tuleb veel 48 megavatti sisse. Nii et praktiliselt kõik see, mis täna jookseb siia kokku, selle Eesti riik tarbib ära. ja nüüd tekibki, kui venelane võtaks kätte täna rahuliku südamega ja seda 400 megavatti meile nendest liinidest siia ei saadaks, mida siis põhimõtteliselt, noh, mida siis me oleme öelnud, et me ei vaja seda, et meil pole seda sellega mitte midagi peale hakata. Kas sa kujutad ette, milliseks läheks kilovatti hind, kui seda ei tuleks? Milline oleks elektridefitsiit?
No aga laename juurde
sina, ja... Kas sina mäletad, kui oli see, tead, kell 15 raadio ütles, et nüüd on meil nii mitmes elektritarbimise režiim, tähendab mõned tehased tõmmaku oma tootmised ja maha ja sellepärast ja. Ei tohi nii palju elektrit raisata.
See oli kella kahest alates koguni vist, jah.
Jah, ei vaidle vastu.
No, tõntema,
no aga ta oli.
Aga see, et hakkab kehtima... See ja see
kui nüüd näiteks ühel päeval praegu juba siin, kui Soomes on elektri puudujääk, tõuseb meil börsi hind hetkeks 200 euroni megavatt tunni eest, siis kui siit nüüd õigata veel Venemalt tuleb elekter ära, mida me mitte ei taha, sest jumal eest Venema pangu ennast põlema, eks? Kas sa kujutad, milline meie elektri hind siis oleks? Meil hakatakse ostma küünlaid, petrooliumi lampe, sellepärast, et väga paljud Eesti inimesed...
Made in China petrooliumi lampid muidugi.
Aga meie inimesed ei suudaks enam teatud kellaaegadel või teatud tundidel elektri eest maksta. Tänu meie tarkade inimeste juhtimisele, kes Eesti riigi on sinnamale viinud ja kes muidugi seda hullust ju jätkavad. Võtame kätte, teeme, oleme, sünkroniseerime.
Kuule, teeme, oleme, sünkroniseerime. Aga siin on praegu küsimus, esimene küsimus. Kes saavutab monopoolse õiguse dikteerida, millisel riigil on elektrienergia ülejääk, millisel puudujääk? Ma näitan näpuga siin Taani poole, nemad alustavad tuuleparkide ehitust ka kunstlikule saarele ja Bornholmile, nemad tohivad toota. Aga Eesti, olles esirinnas, kurat teab, mille kõigega?
Margus, ma loen neid arenguplaane, ma loen arengukavasid, Saaremaal näiteks energia majanduse arengukava, kus eriline koht on tuulel. Terve Saarema on tagajalgadel püsti, kõik ütlevad, mitte ühtegi tuulegeneraatorit, mis siia panna ei taha, sellepärast see rikub meie vaikuste rahu. Mis tolku on sellistest planeeringutest, arengukavadest? Saad aru, see ühel poolt sa võid planeerida, võid sa teha, kui inimesed ise ei taha. Sellepärast tulebki neil tulebki võtta kätte ja tõstagi 1000 eurot megavatt ja palju õnne ja ostke. Kui te ei taha, siis hind ongi ühel hetkel selline. Mitte midagi teha ei ole. See on turumajandus. Ise oleme valinud selle süsteemi. Ja kui sa pakud lahenduse, kui sa pakud variante ja kui sa näed ette, mis juhtum hakkab ja seda hullust, mis meil täna elektris valitseb, me ju nägime ette. Kui 15 aastat tagasi me ütlesime et, ja kirjutasime, et põlevkivi elekter ei ole konkurentsi võimeline. See asi lõpeb ära, tuleb kiiresti tegutseda, leida alternatiivsed variandi. Ei, meil ei ole nii palju tuulki, et üldse midagi teha saaks. Kus see tuul siin puhub? Näed, olen siin majade vahel ja näed, tuul ei puhu. Nüüd me räägime 300 meetri kõrgustest tuulegeneraatoritest, mis on kõrgemad kui teletorn. 350 meetri kõrgustest tuulegeneraatoritest tipukõrgustega, 5 megavattistest, 6 megavattistest. Seal üleval puhub alati tuul. Ja kas siis on natukene halb või koledam vaadata? Ei, ma ei saa, mulle ei meeldi, et see niimoodi on olemas. Ehitame parem tuumajaama, kuule, võibolla... Tuumajaam oleks siis kindlasti rahulikum, eks? Kui sul aiadaga oleks tuumajaam. Iial ei tea, millise kuradi lätakada sulle paneb. Üks kõik, mis seal juhtub. Katastroof on tunduvalt hullem. Paremal juhul kukub tuulik ümber, no ja siis ta ka ei kuku, kui ta on korralikult pandud. Ja tänapäeva kaasaegne tehnoloogia. Ühe tuulegeneraatori kasutegur sellistes kõrgustes ja efektiivse tehnoloogiaga võib olla 50% aastas. See tähendab seda, et poole ajast töötab ta 50%-lise võimsusega. Kui me teame, kui palju me Eesti riigis kesked läbi tarbime, siis on meil vaja panna lihtsalt teist sama palju tuulegeneraatoreid ülesse. Me oleme ühendatud kõikide nende ülekandeliinidega, Nord Streamidega, me oleme Läti pool ühendatud, me kõike seda ehitame ilusasti kenasti välja neid liine. Et kui meil omal siis nii palju ei ole, et me saaksime natukene juurde võtta ja kui meil on ülearu, siis me saaksime seda eksportida. Me saaksime seda eksportida Lätti, me saaksime seda välja müüa. See oleks meie riigile ju täiendavalt sissetuleku allikas, mis põhimõttelt kataks meie ära 1,7 miljardilise eelarve, väliskaubanduse eelarve defitsiidis, mis meil krooniliselt on iga aasta enam-vähem stabiilne. me ju elame võlgu. Ja kui sa seda juttu räägid, sa oled see loilakas. No, mis sa räägid?
Kui suure
me ju teame seda kõike. Kõrret, et meil on omal kõik asjad lahendatud ja me nüüd läheme meretuuleparki tegema ja 20 aasta pärast meil on kõik meretuulepargid ja merevõrgud ja me oleme kõik selle valmis ehitanud.
No 20 aasta Oletele. Pärast meie ei ole enam võimul ja siis tead tuleb kõik. Aga ütle mulle palun, kui suure paugu pani? No hea küll, põllumajandusele tehti meil näs ära. Me ostame küüslauku ka Ukrainast, Lätist, Hiinast.
Hiinast ostame küüslauku.
No meil on poliitiline otsus, et meil ei kasva. Me oleme pannud põntsu oma energeetikale, me oleme pannud põntsu, kuhu vähegi annab. Aga see energeetikale...
Meil on vajanud peenhäälestust, nii nagu ütleb reformer.
Aga see energeetikale pandud põnts, kui suur selle kahju sinu meelest on, kuidas seda kahju hinnata, et nüüd... Hea küll, rahvale valetatakse, miks seda tehakse. Peab mingisuguse auväärse põhjuse leidma, et me oleme ikkagi kangelased, et me nii edukalt perseli kukkusime ja nii edasi ja paremini ei oskagi keegi kukkuda ja meie sõbrad ka naeravad ja on rõõmsad. Aga me peame ju kuidagi pidi end püsti ajama, taastuma ja selleks on meil... Ja noh, hea küll, ma ütlen sulle ette muidugi. Selleks on meil vaja Eesti ühiskonda. Mitte killustatud parteikesi, kes üks ütleb, paneme tuuliku püsti, teine ütleb, võtame maha, kes kaklevad sõnajalgadega, kes, ütleme praegu, see homoabielu probleem taandub, selle asemel lüüakse meil vaktsiini probleem, siis leitakse jälle mingisugune asendustegevus, aga noh, ma ei tea, lapselapsed võiksid ju ka ellu jääda, mitte olla juba siis, ma ei tea, kolmanda põlve debiilid või.
No ja kui me nüüd räägime vaktsiinist, siis kujutad ette. Käis suur Euroopa Liidu tähtis tegelane Venemal ja kiitis Venema vaktsiini ja ütles, et see on kogu inimkonna jaoks väga oluline, mida Venema teinud on.
92, midagi protsenti kasu tegur väidetavalt.
Ei üldse ei imesta, sellepärast, et seda on juba piisavalt palju katsetatud ja proovitud. Ja kujutad ette nüüd, kuidas siis sai ta seda Navalne juurde minna veel seda Navalneid kiitma hakata see sama Borrell, kui Navalne siin alles mõni aeg tagasi esines avalikult ütles, et Venemal pole mingit vaktsiini, see on kõik puhas rumal jutt, vaktsiin Venema nalja teete, see mitte iialgi ei saa Venema toodetud mingit vaktsiini. Ma olen ise tema esinemisi näinud, kuidas seda rusikaga rindu taab ütleb, Venemal pole mingit vaktsiini. Nüüd tuleb välja, et Venemal on vaktsiin. Venemal on, vaata, et parim vaktsiin üldse, mis olemas on. Ja tekibki küsimus, et kes siis valetab või keda siis peaks uskuma või keda siis peaks toetama või. Kas me peaksime toetama sellised inimesi, kes üleüldiselt, kes on oma valedega vahele jäänud või me peaksime hindama reaalselt seda olukorda. Ei, Eesti ei osta mingil juhul Vene vaktsiini, mitte tule kõne allagi Venema käest mingit vaktsiini võtta.
Ei, Venema käest ei osta, me ostame Läti käest Vene vaktsiini kui vaja.
Ei, me ei osta Vene vaktsiini enne meri muruks.
Nimetame ümber, just business.
Ja see poliitika, see sama õelus, see sama topelt moraal, see ongi kõige vastikum.
Karierism, bürokraatia ja debiilsuse diktatuur.
Need inimesed tuleks vastutama panna riigis. Ja vaat see ongi üheks tõsiseks motiiviks.
Kui lagedaks me oma riigi lööksime, kui kõik...
Ei lööks. Sugugi lagedaks, sellepärast, et kogu aeg on küsitud, et mis moodi. Ja ütlen sulle, et näiteks põliseestlaste rahvaerakond tahaks kindlasti rakendada regressiõigust. Kui sa võtad kätte ja sa oma tegevuse ja oma ütlustega ja kasutades oma võimu tekitad kahju, siis see kahju tuleb sud isiklikult välja nõuda. Müüd oma neeru maha. Me oleme humanistid, meil nii ei ole võimalik. Aga see on nüüd piltlikult öeldud, keegi hakka teie neeru ära lõikama. Aga põhimõtteliselt nii see peakski olema. Kui sa väljad oma tegevusest seaduse raamidest ja hakkad küsimusi siin riigis lahendama noh, oma arvamuste, meeldimiste või emotsioonide baasil ja kui sellest sünnib tuvastatud kahju, siis hakkad sa ametnikuna vastutama, hakkad sa poliitikuna vastutama ja sa ei saa pugeda kollektiivi selja taha. Kui näiteks volikogu on sellise otsuse vastu võtnud, siis kes kõik on hääletanud selle otsuse poolt, mis on tekitanud kahju avalikusele, üldsusele, riigile, rahvale, tullakse ja ilusasti esitatakse teile arve ja öeldakse, olge nii kena, otsustasite niimoodi, sellest sündis nii palju kahju, võtke kinni, makske. Nutke ja maksate, nii et mitte midagi teha ei ole. Väga lihtne lahendus, kuidas saada väga paljusid asju siin riigis korda. Absoluutselt.
No praegu neid, kes pingutavad, et luua, no, ma ütlen jõhkralt, järjekordne rahva erakond, neid on hulgi, aga aegajalt tahaks küsida muidugi, millised on nende teadmised ühiskonnateadustest. Kas nad saavad aru, mida nad tahavad peale isikliku aukuulsuse ja võimu?
Ma arvan, et nad ei tea päris täpselt. Sellepärast, et nii mullagi on nüüd võetud, minu pole pöördutud ja võetud ühendust, et kas sa ei tahaks liituda meiega ja sellega teisega, aga kui ma hakkan siis seda mõtlema ja analüüsima, et mida siis nagu pakutakse.
Me tahaksime sind mis, ära kasutada, et mina saaksin kuulsaks.
Mis on see kontseptsioon kui selline? Siis ma tahaks öelda, et kallid inimesed, te hõljute pilvedes. Teil ei ole ühiskonna arengus toimimise põhimõtetest mitte mingisugust selget ülevaadet. Kui sa ütleme näiteks, me tahame moodustada, et kodanik ühiskond on ja kaotame kõik parteid ära ja võt inimesed siis ise otsustavad, kuidas kõige paremini saavad.
Anarhia, jah?
Noh. Jah, kui seadusi pole ja seaduste järgi ei toimita, siis ongi anarhia.
See on muide, väga intelligentse inimesi.
Ja muide see kaalutlusõigus ongi läinud juba meie riigis väga paljudel juhtudel anarhiaks. Me näeme seda juba täna. Ja kui ma selle teema lahti kirjutasin, siis tead, mis kõige naljakam on. Kirjutad vastu ja nad ei saa üldse aru, millest ma kirjutasin. Klubku peetud kodaniku ühenduse või kodaniku erakonna loojad. Te ei saa ju tegelikult üldse maastega, millest aru. Nii et...
No tõenäoliselt nad võtsid...
Tehke oma erakond. Vaadake, mõelge, ega siis keegi ei saa ju teil keelata. Te olete vabad inimesed vabal maal, te võitegi teha kõike, mida te tahate. Sellepärast, et oma tegevusega te ei sea johtu oma kaaskodanike elu tervist, vaata, ei varasta kellele midagi.
Niisugustes tingimustes, kus on karjade kaupa rahva või rahvaste erakondi, niisugustes tingimustes ei ole mõeldav enam isegi rahva hääletus mitte, sest erakondlik distsipliin nõuab. Ja see on sisuliselt lõppfaas.
Erakonna distsipliin on selline väga kahe otsaga mõistena.
On küll.
Vaata sellepärast, et erakonna distsipliin saab tugineda ainult ühele konkreetsele asjale, põhitõele. Sest erakonna saab moodustada ainult ühesuguste maailmavaadete inimeste baasil. Kui seal on selline kirju seltskond, mida kirjum seltskond, seda suurem ja tõsisem peaks olema erakonna distsipliin. Sellepärast, et kui inimesed ühtemoodi mõtlevad ja aluskontseptsioonist ühtemoodi aru saavad, riigi ülesehitusest, riigist, suhetest, seadustest, väga paljudest muudest nüantsidest, mida riik peaks reguleerima ja kuidas peaks neid protsesse juhtima, siis ei ole vaja ka seda väga erilist erakonna distsipliini. Loomulikult peavad olema kindlasti teatud kõneisikud, kes seda ühiskonnas välja ütlevad ja kes seda räägivad ja kes seda ka propageerivad. Teistel inimestel on ka praktiliselt väga palju tööd teha. Aga kui inimesed avaldavad arvamust ja nad avaldavad arvamust just täpselt sellist, mis tugineb siis ühesugusele ideelisele kontseptsioonile, maailmavaatele tõekspidamistele, siis ei ole ju selles mitte midagi halba, sest iga erakonna liige, kes on koondunud või liitunud selle erakonnaga maailma vaatelistes küsimustes, ei saa rääkida mööda selle erakonna põhitõdedest. Aga praegu, kui me vaatame need erakondi, mis Eestis eksisteerivad, siis iga üks räägib oma juttu. Jah, liberaalid hoiavad selles mõistes kokku, et neil on eesmärk sõimata ja siunata Venemaad. See on üks kõik millisel viisil. Üks ülistada Euroopat, ülistada NATO-t ja sõimata Venemaad, see on see jõud, mis neid tegelikult seob. Küsiks nüüd selle peale niimoodi, et mis sellel Eesti riigi arenguga ja rahvusliku rikkuse suurendamisega pistmist on? Mitte midagi.
kui me Euroopa Liidust raha ei saa ja kui me toetusi nii palju ei saa, siis me oleme omadega käpuli. Miks me ei võiks
hüva, aga tunnistama, et me oleme riigina juba käpuli ja meil on vaja tõesti reanimaatori.
Aga selle peale öeldakse, et aga riiki pole ju vaja, mis te riigist te räägite, eks me ju läheme ju, oleme Euroopa Liidus, meie eest otsustatakse, meie eest tehakse, meil on üks eelarve, nüüd me tahame ühte sõjaväge, mis iganes. Ma soovitan vaadata, tähendab, on olemas YouTube'is väga ilus inglaste sõnavõtt Europarlamendis, kui nad Euroopa Liidust välja astusid ja kuidas nad ütlevad sula selgelt, et me armastame Euroopat, kui me vihkame seda Euroopa Liitu, kõike neid käske keelde, mida te meiega teha tahate, te tahate ju sõna otses mõttes meid orjastada, me peaksime sitsima teie leivapalukese pärast, me tahame olla ise, me lihtsalt läheme ära, me lehvitame teile oma Suurbritannia ilusa, kena, värvilise lipuga ja me läheme ära ja siis röögatatakse, pange need lipud ära, te rikute kodukorda. Vaata.
Näed, formaalloogika domineerib, bürokraatia diktatuur.
Ja siis tekibki küsimus, et aga miks pärast meie peame seal ikkagi Euroopa Liidus istuma? Mis see siis meile nagu tulutooks või rahvusliku rikkust õue peale, kui me eelarve, kui me väliskaubanduse bilantis on ikkagi 1,7 miljardiga defitsiidis, me elame toetustest ja elame armust ja ühel hetkel öeldakse, et te ei saagi ise hakkama, sellepärast me peame teid ära likvideerima. Ja jääb teile see sama Eesti rahva mauseelõum raadile, kus saab tulevased kultuurid ja põlved, kes kunagi siia tulevad aastate pärast, saavad siin käia ööda, näed, elasid siin kunagi eestlased.
Metslased.
Olid nii lollid, neil oli oma riik, aga nad ei osanud selle riigiga mitte midagi peale hakata ja sellepärast tulid suured sõbrad appi, aitasid neil selle liigi ära likvideerida. Ja nüüd on seal kuskil alutaguse metsas üks mingisugune seltskond, veel kes seda keelt räägib, sest ülejäänud keel on nagu kõik põhimõtteliselt ära kadunud. Sest et see sama moodustus, mida nad alguses riigiks nimetasid, ei võtnud kätte ja ei toetanud nende keele ja kultuuri ja rahvuse säilimist piisaval määral nagu oleks pidanud tegema. Nemad selle asemel võtsid kätte, kaklesid Venemaaga ja tegid igakseid muid selliseid tempe, mis ei soodustanud Eesti riigi säilimist. Ja näed, nüüd ongi nad siin muuseumis, võite vaadata, et kolmes saalis on ekspositsioon välja pandud ja ongi kogu tarkus. Ja kui me täpselt niimoodi seda protsessi siin riigis jätkame, siis see ka ühel päeval juhtub. Me ei nimeta seda kuupäeva, sest alati küsid, noh, millal see võiks nagu juhtuda? Mis kuupäeval? Palju sinna aega läheb? No, tule taevas appi. Läheb palju läheb, aga see juhtub. See tuleb kui saatus, kui me täpselt samamoodi jätkame. Ja võt sellepärast tulebki koonduda ühtse eesmärgi nimel, et tõesti meie rahvus, meie keel, meie kultuur, meie riik, need säiliksid läbi aegade. Ja ka selleks tuleb väga palju teistmoodi mõtlema hakata, käituma hakata. Ja ütlen veel kord, et kõikidele eestimeelsetele inimestele, kellele see jutt on vähegigi pihta läinud, kes üldse saavad sellest aru, oleks kõige õigem ja mõistlikum aeg koonduda oma read ja tulla põliseestlaste rahvaerakonna liikmeks, koos oleme tugevad ja hakkame viima just nimelt seda sama poliitika tellu, et me ei kuula mingisugust tühja propagandat, mingisugust tühja loba, vaid lähtume eelkõige eestlastest Eestimaal. Ja kui eestlastel on Eestimaal hea elada, siis on ka nendel inimestel, kes meile külla tulevad, hea siin olla. Ja on ka nendel inimestel, kes siin täna elavad ja kes ei ole eestlased, on ka võimalik elada inimväärset elu.
Harri, ma esitan sulle nüüd traditsioonilise küsimuse inimese, noh, hüpoteetilise inimese poolt, kes siis tahaks liituda selle perega. Aga milliste parteidega te hakkate koostööd tegema?
Aga ma arvan, et tegelikult võiks see inimene pöörduda kõikide teiste parteide poole ja küsida, et aga kas teie perega tahaksite koostööd teha?
See on huvitav lähenemine ja see võiks anda vapustava tulemuse. Kas sul on plaanis korraldada mõni suurema seltskonnaga visiit ka Nõmme raadiosse, kus seda peret saab natukene lähemalt tutvustada või noh, mitmehäälsemalt?
Jaa, kindlasti ma räägin sulle oma plaanidest, räägin ka raadiokuulajatele oma plaanidest.
Ära kõigest räägi, vanajumal hakkab naerma.
No las ta naerab, mulle meeldib, kui inimesed naeravad ja kui vanajumal veel naerab seda ilusam. Äkki siis olekski päike väljas ja noh kõik. Et tema rõõm ja tema naer kostuks üle riigi ja ka meie kaaskodanikud saaksid suuda ja naerda. Mul poleks selle vastu midagi, aga... Ma arvan, et kui nüüd veebruari lõpus kindlasti, kui inimesed on ühinenud, liitunud, et on olemas juba täna täiesti arvestatav hulk potentsiaalseid liikmeid. Ma täna ütleme potentsiaalseid liikmeid, kuna me ei ole registreerinud täna veel kindlasti erakonnana. Aga kui meil on juba olemas arvestatav hulk liikmeid, siis kindlasti me tahaks need liikmed enne, kui me registreerime kokku võtta. Rääkida need suundumused veel kord läbi, arutada põhjalikumalt programmilisi küsimusi ja vaadata siis ka ära, mida inimesed arvavad ja lasta inimestel ka rääkida. Muidu tulebki välja niimoodi, et räägitakse ülevalt kõrgelt, aga
jälle ainult juhid.
Mitte ühelgi juhul ei saa olla niimoodi, et initsiatiiv ei peaks või saaks või tohiks tulla alt poolt. Kui alt poolt ei tule initsiatiivi ja kogu initsiatiiv tuleb ülevalt käsuga ülevalt alla, siis meil ei oleks mõtet sellist kooslust üldse moodustama hakatagi. On täiesti selge, et inimestel on erinevaid mõtteid, on erinevaid arvamusi ja ka ma pean ütlema, et juba täna on minuni jõudnud väga häid konkreetseid ettepanekuid, mida kindlasti pere peaks arvestama. Ja üheks küsimuseks on kindlasti sundüürnikute teema, mis tänaseni ripub õhus, mida on ka EKRE lubanud ja mida on lubanud ka teised erakonnad kuidagi lahendada. Kõik see on põhimõtteliselt lahendamata. Täiesti vaeslapse osas on puuetega inimeste küsimus meie riigis. Ja palju on selliseid probleeme, mida tegelikult tuleks riiklikult hoopis teistmoodi käsitleda. Tervishoiu küsimus on kindlasti see, mis väga paljusid inimesi erutab. Ja siin on võimalik midagi muuta, kardinaalselt muuta, aga noh, ütlen veelkord, eks seelega tuleb ka arvestada, et tuleb teha ebapopulaarseid otsuseid, mis võib olla ka väga paljudele inimestele ei meeldi, kes täna on otseselt seotud selle süsteemiga, mis ei tööta riigi suhtes efektiivselt. Nii et tahaks jah võtta need inimesed kokku, rääkida suur puhtaks panna, siis nagu ütleme niimoodi, et konkretiseerida natukene juba täpsemalt neid eesseismaid ülesandeid, neid plaane, mida me siis tegelikult plaanime, et kuidas välja töötada, et meil oleks ikkagi juba olemas strateegia, kuidas oleks taktika, sest nii kui erakond saab registreeritud, nii tulla ka välja kogu ühiskonnale oma poliitiliste avaldustega, poliitiliste seisukohtadega, sellepärast, et ütlen veelkord, tõsised muutusi saame me teha ainult siis, kui me oleme poliitiline erakond, sest mitte ükski teine ühiskondlik algatus, mitte tulundusühing või mis iganes, ei ole tänases Eesti õigusruumis pädev ka mitte midagi muutma. Seda saab muuta ainult erakond läbi legaalse poliitilise tegevuse.
Mis tähendab seda, et küsimused, mis vajavad lahendamist, pannakse pinge ritta ja võimalikult suur hulk Eesti elanikkonnast on selle pinge rea ja nende küsimustega nõus.
Absoluutselt, absoluutselt. Ja noh, vaata, nüüd samas võib jälle öelda, kriitikud ma juba tean, aga näed, kõikidel teistel on ka ilusad programmid ja vaata, näed, Kaja Kallas ütles ka, et tema tahab, et kõik Eesti inimesed elaksid hästi ja kõik Eesti inimesed oleksid õnnelikud.
Sa on manifesti lugenud.
Ja ma ütleks veelkord, et see on umbes samasugune jutt nagu Ameerika ütleb oma kodanikele, et teil kõigil on õigus õnnele. Aga kuidas te seda õnne realiseerite, see on teie iga ühe enda asi. Kas te saate olla õnnelik või mitte, see ei ole enam teiste asi. See on teie enda asi.
Ameerikas siin on oma sügav loogika. Lõpude lõpuks, mis on kirjutatud dollari peale, jumalasse usume, jumal annab õnne. Ja kui, noh, jumal ei anna seda paperit, mille peale on kirjutatud.
Samas on ka väga paljud inimesed pöördunud minu poole ja küsinud, aga kuidas te suhtute kirikusse, kuidas te suhtute jumalasse? Ja ütlen täiesti ausalt, et igal inimesel, Eesti inimesel on õigus suhtuda jumalasse, kõige kõrgemasse jõusse, ükskõik millesse, täpselt nii, kuidas tema enda südame tunnistus, kuidas tema ise seda tunneb ja kuidas ta seda vajab, see ei ole absoluutselt mitte kellegi teise asi.
sellega on seotud otseselt sõnavabadus, et igaüks võib rääkida teisele, mida, keda, kuidas tema usub, aga ta ei tohi tegeleda ajupesuga või oma usu vägivaldse kaela määrimisega.
Absoluutselt. Aga kui ta suudab oma usku nii ilusasti levitada, et enamus Eesti elanikkonnas tahaks selle usu ühendusega ühineda, siis ei saa olla ühiskonnalt selle vastu tegelikult mitte midagi. Sest see on jälle ka inimeste vaba tahe.
Ja siit hakkame nüüd kokku võtma. Kõikumatus usus, nii algab Eesti Vabariigi põhiseaduse preambul. Me peame taastama usu oma riigisse, mitte usu ühte parteisse, ühte mingisugusesse kõnepidajasse, ma ei tea, ühte abstraktsesse maailma vaatesse, kus juures uskumisega. Ei ole teadmiste puudumisel siin mitte midagi pistmist. Sa pead teadma suurt plaani ja olema valmis selleks, et sa oled selle plaani üks väike ajutine mutrike. Aga see plaan on nii hea, et see tuleb ellu viia. Ja see ei ole mitte Jumala armust, vaid oma verehigi ja pisarate läbi.
Ma olen sinuga täiesti nõus. Täpselt nii ja ainult niigi saabki edasi minna.
Aitäh, Harri. Eks me kohtume nädala pärast. Joonistage, kirjutage, meie püha sõda ei ole veel lõppenud.
Igatahes.
Peremeheks tõmbavad tekki aga enda peale ja... Peremees nagu riigis pole, riise peremees pole. Ühel ju peretoita ja mured majas ja nii edasi. Nii nimetatud tipppoliitik. Nii meil kui mujal ongi kaunis piiratud silmaringiga, aga samas kaval ja omakasu püüdlik elukas. Peremees nagu riigis pole, riise peremees pole. Igal ühel ju peretoita ja mured majas ja nii edasi. Need, kes pretendeerivad peremeheks, tõmbavad tekki aga enda peale ja... Igal ühel ju peretoita ja mured majas ja nii edasi. Peremees nagu riigis pole, riigise peremees pole. See, see sündi otsi, see juhu, ehitage ise maja, tõike kõik ise, ärge.
kõigest turg, NATO on tank. Sõike suvel tankiga turule, keerake toru, kurgi müüa peale, küsige, mis maksab. Ja te näete, et kurgid ei maksa praktiliselt mitte midagi.
Saade on salvestatud 2021. aastal.